Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត VOA ជាទី គោរព និង ជាទី រាប់ អាន ពី រដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ ពុយរាសី និង ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាឆ្នាំ2018លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បាតកម្មប្រឆាំងថ្ងៃ7មករាមានធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនគួរបិទចោល
កោជោបកំណត់លេខរៀងបកនយោបាយនិងអាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខដោយគ្មានបកប្រឆាំងលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថ្លែងជាអាចថា
យើងមានអង្គបោះឆ្នោតយើងរួចស្រាប់ហើយបើយើងមិនឆ្លើយឈ្មោះទេអង្គបោះឆ្នោតនឹងពិបាកចិត្តទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដទៃឬក៏អាចលក់ឲ្យទៅគណៈបកដទៃ
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្នសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោក
បាទអរគុណលោករិស័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រពខួប39ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី7មករានៅរមណីយដ្ឋានកោះពេជ្រព្រោះមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅ 50,000 នាក់គឺមានចំនួន5ដងច្រើនជាងកម្មវិធីរាល់ឆ្នាំដែលមិនអាចធ្វើនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនៅខណ្ឌចំការមនដែលមានទីធ្លាតូចបាទនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាធម្មតាការអបអរសាទរថ្ងៃ7មករានេះច្រើនប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះការរិះគន់ថ្ងៃ7មករានេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាបិទបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារគៀបសង្កត់សង្គមស៊ីវិលធ្វើការខាងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាទូទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញមានបាតកម្មប្រចាំថ្ងៃ7មករាបានធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅឧទ្យាន MacArthur Park ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយនៅទីនោះមានមហាបាតកម្មអហិង្សាប្រចាំថ្ងៃ7មករានិងទៀមទាដោះឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបាតកម្មនៅរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញផងដែរការពង្រីកទំហំពិធីបុណ្យ7មករារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានមតិជាច្រើនយល់ឃើញថាធ្វើឡើងដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះខ្លាចចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើខុសច្បាប់ហើយត្រូវបង្កើតគណៈបកថ្មីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បាននិយាយថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីគ្រាន់តែជាការកំដរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលគណៈបកថ្មីនេះមានប្រជាប្រិយភាពនៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងរកលេសរំលាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាញូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបគួរតែសហការគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាគម្រោងមានគោលបំណងសាងសង់ផ្លូវសូត្រសម័យទំនើបមួយដែលលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាมันអាចជាផ្លូវដែលសម្រាប់តែការនាំចេញទំនិញរបស់ចិននោះទេដោយថ្លែងទៅកាន់ពាណិជ្ជករអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងនិស្សិតជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអានប្រទេសចិនដែលជាចំណុចចេញដំណើរនៅផ្នែកខាងកើតនៃផ្លូវបុរាណមួយនេះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាផ្លូវសូតនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសចិននោះទេដោយសារផ្លូវទាំងនោះគឺសម្រាប់តែប្រើរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលបានបង្ហាញដំបូងកាលពីឆ្នាំ2013មានគោលបំណងភ្ជាប់ប្រទេសចិនតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសប៉ាគីស្ថានតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងរហូតដល់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអានលោកម៉ាក្រុងនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលមានប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងមន្ត្រីប្រហែល60នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកម៉ាក្រុងមានគម្រោងស្វែងរកដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាភេរវកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមនិងចងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើឲ្យបញ្ហាបន្តកើតមានរហូតនិងគួរតែបិទចោលតែម្ដងលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានត្អូញត្អែថាទីភ្នាក់ងារកិច្ចការជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNRWA គួរផ្ដោតតែលើជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាថវិការបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគួរតែបង្វែរទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR វិញទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាមានជនភៀសខ្លួន5លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីខ្លួនពួកគេគឺជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1948ឬក៏ជាកូនចៅរបស់អ្នកទាំងនោះសប្តាហ៍នេះមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1លាន5សែននាក់រស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសយ៉រដានីលីបង់សេរីតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza Strip លោក Chris Gannes អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក្តីរំពឹងនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតកាលពីខែមុនដោយការទទួលស្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់បានបើកការប្រជុំបិទទ្វារមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីស្ដាប់ការរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសនិងពិចារណាអំពីលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មនេះកើតឡើងសមាជិកសភាបានចោទសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអាប់ដូរ៉ាម៉ានីរ៉ាម៉ានីហ្វាសលីរដ្ឋមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់លោកម៉ាមូតអាឡាវីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់លោកអាលីសាមខានីអំពីការតវ៉ាដែលរីកសាយភាយនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់បាត់បង់ជីវិតសមាជិកសភាលោកមហាម៉េតរេសាខាជួយបាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំភាគច្រើនគឺជានិស្សិតបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យគ្មានការងារធ្វើការប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានេះគឺពិភាក្សាជាចម្បងលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពគ្មានការងារធ្វើរបស់អ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែសមាជិកសភារូបនេះនិងសមាជិកសភាផ្សេងទៀតបានរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលបរទេសថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានេះកើតឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសចម្បងដែលរងការរិះគន់មានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិគ្រួសារជនជាតិកូរ៉េដែលរស់នៅបែកគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមានឱកាសអាចជួបគ្នាបានកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលបំណងពិភាក្សាបញ្ហានេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈប្រតិភូកំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកូរ៉េទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារបស់ពួកគេជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយកូរ៉េទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅឯភូមិផានមុនចុំនៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរការពិភាក្សានេះនឹងផ្ដោតជាចម្បងលើការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានាខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងលើកយកបញ្ហាដែលភាគីនីមួយៗចង់ពិភាក្សាមកពិភាក្សាផងដែរ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគូចោបកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនិងអាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយការបែងចែកអាសនៈដែលបានពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនយោបាយចំនួន3ដែលទទួលកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងកៅអីសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកោះចបបានកំណត់យកលេខរៀងនិងភូមិភាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពជាស្រេចរួចទៅហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកវិភាគយល់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែបង្ករុបនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាកោជបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកំណត់លំដាប់លេខរៀងជាផ្លូវការសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនិងកំណត់អាសនៈប្រសិទ្ធិនៅតាមភូមិភាគនានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើការជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4នៅខែកុម្ភៈខាងមុខការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិលើកនេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលគណៈបកទាំង3នេះទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីការបែងចែកអាសនៈទំនេររបស់បកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជោបដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាក្រោយការចាប់យកលេខរៀងសម្ងាត់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខដោយមានការចូលរួមពីសម្ដេចសង្ឃរាជទាំង2គណៈកោជោបបានកំណត់យកលេខរៀងទី1ឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលេខរៀងទី2បានលើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលេខរៀងទី3កំណត់ឲ្យបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងលេខរៀងទី4គឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធប្រធានកោជបលោកសឹកប៊ុនហុកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដើមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាការកំណត់យកលេខរៀងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗលើសញ្ញាឆ្នោតនឹងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងជួយអ្នកបោះឆ្នោតអាចស្គាល់បានដោយងាយស្រួលនៅគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រធានកោជបដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នេះមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33កន្លែងនៅក្នុង8ភូមិភាគទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,696 នាក់ហើយក្នុងនោះដែរក៏មានតំណាងរាស្ត្រចំនួន123នាក់ផងដែរលោកដឹមសុវណ្ណរំសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់ VOA នៅក្រោយការកំណត់លេខរៀងបកនយោបាយទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះ
ទីមួយគឺបន្ទាប់ពីនេះមកយើងត្រូវបោះលក្ខណោតទៅតាមលេខរៀងដែលបានជ្រើសរើសកាលពីព្រឹកមិញនឹងការងារដែលធ្វើបន្តណាទី2គឺយើងបន្តដោះស្រាយពីបណ្ដឹងដែលយើងទទួលបាននៅតាមខេត្តនានាដែលគណៈបកបានដាក់ពីបណ្ដឹងមកកាន់ក្រុមការរៀបចំឬចំការបោះឆ្នោតខេត្តរាជធានីហើយការងារផ្សេងទៀតគឺយើងមានបទពិសោធន៍ការងាររបស់កោជបណា
លោកឲ្យដឹងផងដែរថាកោជបក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2018នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង 40% កាលពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅស្របតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាសនៈសភានិងអាសនៈឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនេះបានទទួលពីពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយនានា ដែលមិនទទួលបានឬទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចបំផុតក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកអាសនៈឃុំសង្កាត់ទំនេររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចិត500អាសនៈត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន6ក្នុងនោះមាន239អាសនៈបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រ201អាសនៈបានទៅលើគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិបកសង្គ្រោះកម្ពុជាបាន10អាសនៈគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាន3អាសនៈនិង3អាសនៈផ្សេងទៀតបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះបើតាមទិន្នន័យរបស់កោជបដែល VOA បានទទួលលោកពេជ្រស្រស់មេបកយុវជនកម្ពុជាដែលទទួលបាន3អាសនៈពីការបែងចែកកៅអីទំនេររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកនឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដល់អង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបករបស់លោកមិនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅពេលខាងមុខនោះទេព្រោះអ្វីដែលគណៈបកលោកបានផ្ដោតលើគឺការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខឯណោះទេ
សូមជម្រាបឡើងវិញតាមរយៈសារព័ត៌មានថាយើងជើឈ្មោះសិទ្ធិសភាយើងអត់យើងអត់ focusing មានន័យថាយើងអត់គិតទៅដល់ការបានអាសនៈនៅក្នុងសិទ្ធិសភាទេគាត់ថាយើងជើឈ្មោះដើម្បីមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គរបស់ឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិរើសពីព្រោះយើងមានអង្គរបស់ឆ្នោតយើងរួចស្រាប់ហើយបើយើងមិនជើឈ្មោះទេអង្គរបស់ឆ្នោតនឹងពិបាកគិតទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដតីឬក៏អាចលក់ឲ្យទៅគណៈបដតី
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនឹងឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខគឺគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចទៅតាមនីតិវិធីនោះទេក្រោយពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺជាសំណួរមួយថាតើប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានឹងដើរទៅរកឯកបកឬយ៉ាងណាន
េះគឺមើលទៅវាគ្រាន់តែជាដំណើរការមួយដើម្បីប្រគ្រប់និស្ស័យវិធីណាយើងបានទាំងស្រាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបាទហើយនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើទម្លាយនោះយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីរឿងការទទួលស្គាល់ថាវាគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិនោះតាំងពីនៅសភានោះបាទ
លោកមាសនេះបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
ចំណោទសួរមួយដែលយើងទូថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅព្រឹត្តិការណ៍ខាងមុខនោះវានឹងអាចទៅជាឯកបកទៀតបើយើងមើលសម្លេងនឹងវានឹងមិនអាចទៅជាពហុបកបានទេវាត្រូវឯកបកនោះប្រាណាតែមានលបែងណាមួយដែលនឹងត្រូវលេងនៅក្នុងពេលនឹងដើម្បីឲ្យបោះជួយបោះគ្នាទៅហើយឲ្យមានអសនៈគណៈបកទៅទៅផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះមួយពីរអាសនៈអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការគិតគូរអីទេនោះគឺគាត់ថាវានឹងអាចខ្លាចទៅជាឯកបកជាមិនរួចបាទ
ក្រោយការរំលាយបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការគាំទ្រជាង 40% ពីពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនិងរងវិធានការមួយចំនួនពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពួកបច្ចឹមប្រទេសដោយពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងដើរផ្ទុយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានថ្លែងការពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខថាកោជបបានធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់សុទ្ធសាធហើយស្ថាប័នកោជបគឺមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយនោះទេ
កោជបជាស្ថាប័នច្បាប់អញ្ចឹងស្ថាប័ននេះធ្វើការទៅតាមច្បាប់ហើយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិអាណត្តិ4វិធាននៅនីតិវិធីការបោះឆ្នោតគឺបានបែងចែកអស់ហើយដូច្នេះយើងធ្វើតាមនឹងកោជបមិនមែនជាស្ថាប័ននយោបាយទេគឺអ្វីយើងធ្វើទីការរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីចំនួន58រូបក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់62រូបនឹងត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កន្លងទៅឯសមាជិកប្រសិទ្ធិ4រូបផ្សេងទៀតនឹងត្រូវតែងតាំងដោយផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
បាទសួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទហើយនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិស័យខ្សែភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជាបាទកំពុងតែកើនឡើងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60និង70ផលិតករខ្មែរចំនួននោះដូចជាលោកទៀលលំគុណលោកលីប៊ុនយីមលោកប៊ីវឆៃលៀងនិងលោកលីយូស្រៀងជាដើមបានផលិតភាពយន្តជាច្រើនដែលទាក់ទាញទស្សនិកជនខ្មែរទៅរួមកុនយ៉ាងកកកបានតែជាអកុសលដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ហើយបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមមកតារាភាពយន្តនិងសិល្បៈកខ្មែរជាច្រើនបានស្លាប់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាមួយលានអ្នកបានហើយវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរក៏បានចាប់ដើមឡើងវិញក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនោះដែរតើតាំងពីឆ្នាំ1979មកទល់នឹងពេលនេះវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរបានកើនឡើងដល់កម្រិតណាហើយតើឧស្សាហកម្មនេះកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះយើងបានអញ្ជើញលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបកស្រាយជូនលោកអ្នកព្រមទាំងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកផងដែរបាទដូច្នេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឆៃបារ៉ាបាទហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីផងបាទ
បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមជម្រាបសួរបាទលោកពុយរិស័យបាទ
បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តយើងផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ហៅថា Golden Globe Award ឆ្នាំទី75នៅ Hollywood នៅរដ្ឋ California នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់មិញហ្នឹងខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងมันបានទទួលរង្វាន់ដែលគេរំពឹងទុកថាជារង្វាន់សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តបរទេសនៅឆ្នាំទី75នេះទេបាទសូមនេះជាជូនព័ត៌មានដល់ប្រិមិត្តយើងបាទអឺជាការស្ដាប់ស្ដាយបាទដែលខ្សែភាពយន្តនេះមិនបានចូលក្នុងប្រកួតក្នុងអូស្ការក៏មិនបានចូលរួមដែរបាទអឺជាបឋមខ្ញុំសូមលោកឆៃបូរ៉ាសង្ខេបអំពីស្ថានភាពនៃអឺឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទ
បាទអឺជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA និងថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមការសង្កេតនិងកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំកន្លងមកនៅឆ្នាំ2013 2014 2015ខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជានៅក្នុងគុណភាពមួយមានកម្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្សែភាពរោងភាពយន្តទំនើបចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺផលិតករចាប់ផ្ដើមផលផុសផលិតខ្សែភាពយន្តដើម្បីដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តហើយបើយើងគិតជាមធ្យមភាគគឺមួយឆ្នាំយើងផលិតបានប្រហែលជា20រឿងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2012 2013 2014រហូតដល់2015ហ្នឹងគឺកំណើនមានការកើនឡើងហើយចំនួនទស្សនិកជនក៏មានការកើនឡើងដែរតែជាអកុសលនៅឆ្នាំ2017នេះគឺចំនួននៃការផលិតមានការថយចុះបន្តិចហើយចំនួនអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 25% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016 2015
បាទតើលោកអាចដឹងស្វែងយល់អំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះបន្តិចនេះតើដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបាទ
អឺវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលចរន្តពីរដើរប្រឆ្រាស់ទិសគ្នាទី1គឺច ំនួនរោងភាពយន្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងដោយសារតែអ្នកវិនិយោគទុនគាត់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យសាងសង់រោងភាពយន្តដូចជាថ្មីៗនេះមានផ្សារទំនើបរីកដុះដាលយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងរោងភាពយន្តគឺមានការកើនឡើងហើយខ្សែភាពយន្តបរទេសដែលបញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តទំនើបទាំងអស់នោះក៏មានការកើនឡើងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្តមកពី Hollywood ខ្សែភាពយន្តមកពីប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសចិនជាដើមគឺមានចំនួនកើនឡើងប៉ុន្តែជាអកុសលចំនួនខ្សែភាពយន្តខ្មែរនិងចំនួនអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញ
បាទបាទនេះជាការប្រជុំមុខមួយបាទសម្រាប់ការផលិតការប្រណាំងប្រជែងជាមួយខ្សែភាពយន្តបរទេសដែលដូចថាមានធនធានមានច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood តើធ្វើម៉េចឲ្យផលិតករកម្ពុជាអាចប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលគេអាចគេចំណាយប្រាក់ដល់ទៅជួនកាលរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងផងបាទមុននឹងបានបញ្ចាំងនៅទីផ្សារនោះបាទ
ដូចបាទបាទ
អញ្ចឹងតើការអញ្ចឹងការគាំដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ទៅដូចជាពលរដ្ឋយើងចូលចិត្តរឿងសាច់រឿងឬក៏គុណភាពនៃសាច់រឿងដែលធ្វើតាក់ទាញពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យទៅទស្សនាភាពយន្តបរទេសនោះលោក
តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្សែភាពយន្តខ្មែរបើសិនជាផលិតករនោះអ្នកដឹកនាំរឿងនោះផលិតបានល្អ
បាទ
គឺខ្សែភាពយន្តខ្មែររកចំណូលបានច្រើនជាងខ្សែភាពយន្ត Hollywoodឧទាហរណ៍ថាថ្មីៗនេះ blockbuster របស់ Hollywood ខ្សែភាពយន្តដូចជា Star Wars ដែលផលិតអស់ទឹកប្រាក់600លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយយកមកប្រចាំងនៅស្រុកខ្មែរគិតជាប្រាក់ចំណូលវិញគឺបានប្រហែលជា30,000ទៅ40,000ដុល្លារទៅប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកខ្សែភាពយន្តខ្មែរបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺប្រាក់ចំណូលអាចបានរហូតដល់ទៅ200,000ទៅ250,000ដុល្លារអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាវាមិនមែនគ្រប់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរទាំងអស់បានចំណូលច្រើនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែលូតមួយមួយខ្សែភាពយន្តល្អមួយមួយហ្នឹងគឺរកចំណូលបានច្រើនជាងខ្សែភាពយន្ត Hollywood តាមការពិតទៅការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់គ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរមែនតើបើទោះបីជាគុណភាពមិនទាន់ទទួលយកបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តហើយនាំគ្នាទាំងគ្រួសារទៅអង្គុយមើលខ្សែភាពយន្តខ្មែរតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាមិនមែនប្រហែលទេគឺពិតជាមកពីកត្តាខាងក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងតែម្ដងគឺផលិតកររបស់យើងនឹងផលិតមិនទាន់បានល្អស្របទៅនឹងតម្រូវការខ្សែភាពយន្តរបស់តម្រូវការរបស់ទស្សនិកជនខ្មែរនៅឡើយទេខ្មែរទស្សនិកជនខ្មែរមិនចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនទៅនឹងខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសជិតខាងឬក៏ Hollywood ទេប៉ុន្តែឲ្យមានគុណភាពមួយដែលអាចទទួលយកបាន
បា
ទហើយមិនជ្រាំដែរបា
ទបាទអឺកាលពីសម័យ1960-70អីហ្នឹងភាពយន្តខ្មែរច្រើនតែផ្ដោតទៅលើដូចថារឿងដែលតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្មែរធ្វើទៅឲ្យទស្សនិកជនតាក់ទាញអារម្មណ៍ដូចលោកមានប្រសាសន៍អម្បាញ់មិញអញ្ចឹងខ្សែភាពយន្ត blockbuster របស់ Hollywood ពីរឿង Star Wars អីហ្នឹងវាទោះបីជាមានរូបភាពស្ដែងមើលទៅគឺដូចជាពិតមែនពិតក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសាច់រឿងវិញខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាចាញ់ភាពយន្តខ្មែរទេដែលឧបមាថាដូចខ្សែភាពយន្តពីដើមរឿងពស់កេងកងដែលមានលក្ខណៈជាខ្មែរហើយសម័យឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ដែលខ្មែរយើងផលិតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដែលខ្មែរយើងយល់វប្បធម៌យើងច្រើនជាងខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកដែរបើសិនជាគុណភាពយើងល្អគឺអាចប្រណាំងប្រជែងគ្នាបាននឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសដែរបាទបាទហើយអញ្ចឹងបញ្ហាតើក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងលោកជួបប្រទះនិយាយពីបទពិសោធន៍លោកផ្ទាល់ខ្លួនវិញតើលោកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះសម្រាប់ការផលិតខ្សែភាពយន្តនីមួយៗបាទ
តាមការពិតទៅការផលិតខ្សែភាពយន្តគឺពឹងផ្អែកទៅលើកត្តា សំខាន់ចំនួន5បា
ទ
កត្តាសំខាន់ទី1គឺអ្នកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តយើងហៅថា script យើងនៅខ្វះធនធានមនុស្សខាងផ្នែកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Hollywood រឿងភាពទៀតទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគឺការសរសេរអត្ថបទភាពយន្តរបស់គេបានល្អមែនទែនហើយដែលយើងខ្វះខាតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានធនធានមនុស្សច្រើនផ្នែកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តកត្តាទី2គឺកត្តាដឹកនាំរឿងកត្តាទី3គឺកត្តាសម្ដែងកត្តាទី4គឺកត្តាការថតកត្តាទី5គឺកាត់តអញ្ចឹងទាំង5ចំណុចនេះគឺយើងនៅខ្វះខាតធនធានមនុស្សស្ទើរទាំងស្រុងបើទោះជាមានក៏នៅមានកម្រិតហើយមានចំនួនតិចដែលมันអាចបំពេញតម្រូវការទៅលើទីផ្សារបានទេ
បាទបាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington Direct from Washingtonបាទលោកចៃបូរ៉ាឥឡូវយើងមានសំណួររបស់ប្រិមិត្តនៅក្នុង Facebook បាទលោកសាលឹមហេលោកសួរថាតើហេតុអីបានជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរពុំសូវមានមើលមានអ្នកមើលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសំណួរគាត់មាន3ភាគបាទតើហេតុអីបានជាវិស័យសិល្បៈខ្មែរជួចចិត្តចម្លងពីបរទេសខ្លាំងម្ល៉េះនាពេលនេះហើយទី3តើយើងអាចធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញឡើងវិញទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
អឹមសំណួរទី1គឺហេតុអ្វីបានជាមិនសូវគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងរោងភាពយន្តក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទ
យើងមានយ៉ាងតិច7រឿងហើយក្នុងចំនួន7រឿងនោះគឺមានពេលខ្លះអត់មានរឿងខ្មែរទេគឺសុទ្ធតែរឿង Hollywood ហើយនិងរឿងថៃហើយបើសិនជាមានរឿងខ្មែរហើយរឿងខ្មែរនឹងមិនល្អទៅទៀតនោះគឺច្បាស់ជាអត់មានអ្នកចូលទៅមើលទេពីព្រោះគេមានជំរើសច្រើនមែនទែននៅក្នុងរោងភាពយន្តអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគេចំណាយពេលវេលា2ម៉ោងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍គេប្រហែលជាជ្រើសរើសជំរើសដែលល្អបំផុតហើយចំណុចទី2សុំលោកវិស័យ
បាទទី2ថាតើហេតុអីបានជាវិស័យសិល្បៈខ្មែរចូលចិត្តចម្លងពីបរទេសខ្លាំងម្ល៉េះនៅពេលនេះ
អឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែព្យាយាមផលិតករទាំងអស់កំពុងតែព្យាយាមដើរឲ្យឆ្ងាយពីការចម្លងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទៅដល់បទចម្រៀងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែវិស័យភាពយន្តគឺយើងខិតខំជៀសវាងមានន័យថាយើងសិក្សាពីសាវតារបស់ខ្មែរខ្លួនឯងសិក្សាពីអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ហើយយើងសរសេរ script ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេការចម្លងខ្ញុំគិតថាមានមិនអត់ទេបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានផលិតករវ័យក្មេងជាច្រើនហើយនិងផលិតករដែលមានឆន្ទៈមានមនសិការពិតប្រាកដនឹងគឺគាត់ខិតខំស្វះស្វែងរកគន្លឹះឬក៏ឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយលុបបំបាត់ចោលអាការចម្លងពីខ្សែភាពយន្តបរទេសនឹងយើងកាត់បានច្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំ
បាទទី3ថាតើយើងអាចធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញឡើងវិញទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ផលិតករទាំងអស់ខិតខំព្យាយាមប៉ុន្តែកត្តាទាំងអស់នេះគឺมันអាចអាស្រ័យទៅលើផលិតករតែឯងឯងបានទេគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមពីបណ្ដាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលកន្លែងនេះខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់បន្តិចថាតើវិស័យភាពយន្តវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការរួមចំណែកទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅដល់បរទេសផ្សព្វផ្សាយធនធានធម្មជាតិតំបន់ទេសចរទៅដល់បរទេសតាមការពិតទៅវិស័យភាពយន្តគឺជាគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់បើសិនជាយើងយកការប្រៀបធៀបយកតួលេខរបស់ប្រទេសជិតខាងយកមកសិក្សាហើយយើងនឹងឃើញថាតើវិស័យភាពយន្តអាចជា contribution ការរួមចំណែកចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសចិនសពថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកធ្វើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តរហូតដល់ទៅ900,000អ្នកអញ្ចឹងចំនួននេះគឺច្រើនមែនទែនហើយមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយប្រទេសចិនខ្សែភាពយន្តអាចរកចំណូលចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិចំនួន49កោតដុល្លារបើយើងគិតជាដុល្លារហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី727,000,000ដុល្លារប្រទេសថៃ72កោតដុល្លារប្រទេសកូរ៉េ7កោតដុល្លារនេះគឺជាតួលេខឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទេក្នុងវិស័យភាពយន្តបានចាក់បញ្ចូលចំណូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ71%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់អញ្ចឹង 1% យើងគិតថាវាតូចក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺ 1% មានចំនួនច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសម្លឹងទៅឃើញថាវាជាsector មួយសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងគួរខិតខំព្យាយាមជួយវិស័យនេះឲ្យរីកចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយបើសិនជាយើងមើលទៅថាវិស័យនេះគ្រាន់តែវិស័យសម្រាប់កែកំសាន្តឬក៏គ្រាន់តែជាវិស័យមួយបំពេញបន្ថែមអត់ក៏បានមានក៏បានខ្ញុំគិតថាវិស័យនេះពិតជានឹងជួបហានិភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខ
បាទតកតងនឹងរឿងការជួយថាជួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំដូចយើងដឹងហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានស្នើចង់ឲ្យដាក់បង្កើតដូចថាដកពន្ធដារពីវិស័យខ្សែភាពយន្តហើយលោកបូរ៉ាក៏ដូចជាផលិតករឯទៀតដែរក៏បានបញ្ចេញមតិថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់វិស័យខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានដាក់លោកឆៃបូរ៉ាផ្ទាល់ក៏បានដាក់សំណើសុំពន្យាពេលការដកហូតពន្ធដារពីវិស័យភាពយន្តនឹងចំនួន10ឆ្នាំតើមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានទទួលចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញឬនៅបាទ
អឺខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលចម្លើយជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាក្រសួងវប្បធម៌កំពុងតែដុតដៃដុតជើងកំពុងតែកោះប្រជុំអន្តរក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហើយលើកសំណើនេះទៅជជែកជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសំណើនឹងបាននឹងធ្លាក់ទៅដល់ដៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយសម្ដេចអគ្គនាយកមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនលោកនឹងពិចារណាទៅលើសំណើក្នុងការពុនជាការយកពុនឬក៏ទុកឱកាសឲ្យវិស័យភាពយន្តរីកចម្រើនបន្តិចយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំចាំវិស័យអប់រំសិក្សាធិការឯកជនហ្នឹងក៏ទទួលបានរួចជាស្រេចទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ2005រហូតដល់2015ហ្នឹងគឺបានទទួលការពន្យាការយកពន្ធលើវិស័យអប់រំនឹងរហូតដល់10ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញវិស័យអប់រំនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរីកចម្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺវិស័យអប់រំស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជនរីកចម្រើនមែនទែនដោយសារគាត់ទទួលឱកាសទទួលបានការលើកលែងពន្ធដារផ្សេងៗពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេផលិតករទាំងអស់ក៏ចង់ឃើញការលើកលែងពុនរយៈពេល10ឆ្នាំទម្រាំឲ្យវិស័យនេះរឹងមាំហើយដូចខ្ញុំបង្ហាញតួលេខអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំទៅវិស័យនេះនឹងជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិហើយវិស័យនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ការចំណាយផ្សេងៗដែលលិចចេញទៅប្រទេសជិតខាងឧទាហរណ៍ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញនៅតាមរោងភាពយន្តនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ150%នៃចំនួនកៅអីក្នុងរោងភាពយន្តអញ្ចឹងអាចកើនដល់ទៅ10,000កៅអីទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមាននៅខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងឯជាដើមអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើង มันมีโอกาสบังหันสายภาพยนตร์ขมายในขนมโรงภาพยนตร์ต่างอ่อนงเต้คือมีนไตภาพยนตร์บอร์เต้เต้ให้ตะการนายังไปจังสายภาพยนตร์บอร์เต้มาร้อยเพื่อร้อยหรือจานเดลบการเล็กเลี้ยเศรษฐกิจระบบขมายมีในท่าโปรตขมายจำนายคือลอยได้ยังจำนายนั้นเบียโฮจันตบอร์เต้แต่ตัวตัวเองบัดซึ่งจะยังมีนสายภาพยนตร์ขมายหล่อให้ไอ้ประกวดประเจนนังสายประยุนบอร์เตบานดับเพริ่ยก็ได้มาเพย์เพริ่ยก็ได้สามสิบเพริ่ยก็ได้คือยังไอ้ตุบสกัดจมโนนั่นคือวิ่งไอ้รถในขนมประเทศระบอยังให้วิ่งไอ้เพื่อเอาอย่าไปใส่ภาพยนต์นั่งเรียกจะได้จมร้านให้การน่าไปใส่ภาพยนต์ได้จมร้านปูรถก็เป็นการไอ้เพื่อขนมไปใส่ภาพยนต์ได้
บ้านลูกบัวร้ามีมาสามใบไม้ยังถือเอาเชื่อมนึกคืนดอลปีไซส์แสพิบยุนขมายในจุดนวลชนำมวยปลอมประมูลโดยหกซับหนึ่งจัดซับมุนขมายกระหอมหลังการลำนายหนึ่งกาปีบุญชนำมุนบาทวิโอเอยังบานสัมเพียลูกเตี๋ยลมกุนดาวจีเนี่ยเกี่ยวกับตะกอจึงจ้าในประเทศกัมพูชีได้ใส่พิจุนบอลลูกไทม์จังมานโจตบกุดในประเทศสังหบุรีในไต้หวันให้ใส่พิจุนเรื่องปูเก่งกองพิดามบอลลูกนั่งบานบันจังในประเทศไทยให้ประเทศนิกจุนไทยมือยางพลุกตึกพลุกได้พองให้ไว้ได้ลูกเมียนภาษาเหมือนถวยชมในคืนดอลเปี่ยสมได้บอลลูกเตียลุงกุนได้บานทลายปราบวิโอเอกาปีประมาณชั่วโมงหนึ่งไปได้วิโอเอสับเพียงยิ่งจังไอ้ลูกบราสดับให้เมียนการถวยทางที่ใบมันติดมา
កាលនោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានរោងកុនប្រហែលជាង10 90% បញ្ចាំងតែខ្សែភាពយន្តបរទេសហើយទស្សនិកជនខ្មែរក៏វក់មើលតែខ្សែភាពយន្តបរទេសមានវិរិយោគទុនគេសង់រោងកុនតែគេមិនវិរិយោគខាងថតខ្សែភាពយន្តខ្មែរទេគេទៅទិញខ្សែភាពយន្តបរទេសយកមកបញ្ចាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
បាទនេះជាលោកនិយាយអំពីជំនាន់ឆ្នាំ1960 70ស្ដាប់ទៅដូចជាបញ្ហាដែលប្រតិកម្មខ្មែរប្រឈមនៅពេលនេះដែរលោក
បាទវាកើតមកម្ដងទៀត
បាទបើអញ្ចឹងដូចថាវិស័យអប់រំខាងដូចថាសិក្សាអំពីការផលិតភាពយន្តហើយចំពោះតារាដែលចង់ខ្លាយជាតារាភាពយន្តជាដើមតើនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់អាចទៅសិក្សាបានដែរនៅទីណាបានដែរក្រៅពីទៅបរទេសនោះបាទ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់មានសាលាភាពយន្តជាផ្លូវការនៅឡើយទេយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗដូចជាក្រសួងវប្បធម៌នាយកដ្ឋានភាពយន្តហ្នឹងគឺលោកខំប្រឹងប្រែងបង្កើតឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកតែងនិពន្ធនឹងធ្វើមហោស្រពភាពយន្តខ្លីខ្នាតខ្លីដើម្បីប្រមែប្រមូលអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយឆ្នាំទៅនេះយើងតែក្រសួងវប្បធម៌តែធ្វើមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតធំមួយលើកទី6បាទលើកទី5ប
ាទហ្
នឹងហើយយើងធ្វើ2ឆ្នាំម្ដងខាងក្រសួងវប្បធម៌ហ្នឹងធ្វើ2ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់មានសាលាទេប៉ុន្តែយើងមាននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីៗអីចឹងសំបីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមចំណែកបង្រៀនអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅដល់អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍អីចឹងគឺយើងចែករំលែកគ្នាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះវាជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរដោយសារបើសិនបើយើងគ្មានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលយើងមិនអាចរកអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងបានទេហើយអ្នកដែលធ្វើសពថ្ងៃនឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែម្យ៉ាងព្រួយបារម្ភត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់រកទទួលទានក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងបានគាត់បន្តរកទៅតែបើសិនជាគាត់រកទទួលទានមិនបានទេគាត់បដូរមុខរបររបស់គាត់ពីព្រោះវាមិនមែនជាអាជីពតែមួយហើយជាអាជីពដែលមិនអាចអត់បានទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកអាជីពផ្សេងអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនឹងធ្លាក់ចុះដែរ
បាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington VOA បាទខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតាម Facebook ហើយនិងប្រិយមិត្តដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់យើងផងដែរបាទលោកបូរ៉ាខ្ញុំមានសំណួរមួយពីអ្នកស្រីគឹមទាបាទដែលជាកូនស្រីរបស់ លោកទៀលំគុណបាទលោកស្រីកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកាណាដាសប្តាហ៍នេះលោកស្រីមានសំណួរមួយតាម Facebook សួរចង់ដឹងថាតើមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយការពារដល់ការដូចថាលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចម្លងឧទាហរណ៍លោកទៀលំគុណមានខ្សែភាពយន្តពីដើមរបស់លោកដល់ទៅ6រឿងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបញ្ចេញជា CD ឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺច្បាស់ជាគេលួចចម្លងយ៉ាងច្រើនហើយដូច្នេះតើមានវិធីអ្វីដែរដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះលោក
បញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាស្ទើរតែពេញពិភពលោកទៅហើយដែលมันអាចនឹងជៀសផុតបានឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood បញ្ចាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងរោងកំពុងតែប្រចាំងប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅរោងហ្នឹងលក់ DVD រួចជាស្រេចទៅហើយ
បាទ
លក់មុនថ្ងៃប្រចាំងទៅទៀតដោយឡែកខ្ញុំសាកល្បងឆ្លើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំទី1នៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌គឺមាននាយកដ្ឋានការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានដែរនាយកដ្ឋានការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ស្នាដៃដែលយើងផលិតហើយគឺយើងដាក់ពាក្យសុំឲ្យតម្កល់ស្នាដៃរបស់យើងនៅនាយកដ្ឋាននោះហើយបើសិនជាវាមានការលេចធ្លាយឬក៏លួចចម្លងអីចឹងគឺយើងធ្វើការប្តឹងផ្តល់ទៅដល់នាយកដ្ឋាននោះហើយកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ទៅដល់តុលាការអីជាដើមប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានហើយខ្ញុំគិតថាពិតជាលំបាកមែនទែនសម្បីតែខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំដែលផលិតហើយខ្សែភាពយន្តភាគហ្នឹងប្រចាំងល្ងាចហ្នឹងគឺយប់នឹងឯងដល់ website ហើយឮថាម្ចាស់ website ហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតប
ា
ទតែគាត់លួចថតចម្លងហ្នឹងប៉ិនតែយើងមិនដឹងទៅប្តឹងគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានេះវាជាកង្វល់ធំមែនទែនបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលកន្លងមកខ្ញុំបានជួបនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងពួកគាត់ចង់ដឹងថាចង់សួរលោកបូរ៉ាថាតើខ្សែភាពយន្តឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយរបស់លោកដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិជាម្ដាយក្មេករបស់លោកនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងពួកគាត់ធ្លាប់បានទស្សនានៅពេលដែលលោកយកមកបញ្ចាំងនៅអាមេរិកកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហើយពួកគាត់ចង់ដឹងថាតើលោកបូរ៉ាមានគម្រោងធ្វើម៉េចឲ្យរឿងនេះបានទស្សនិកជនខ្មែរនៅប្រទេសអាមេរិកនឹងអាចនៅជុំវិញពិភពលោកអាចទស្សនាទេបាទ
តាមការពិតខ្ញុំសាកល្បងតាក់ទងជាមួយនឹង Netflix អីចឹងជាដើមប៉ុន្តែដោយសារខ្សែភាពយន្តយើងមានគុណភាពរូបភាពនឹងវាទាបជាងតម្រូវការរបស់គេហើយសំឡេងទៀតក៏វាមិនសូវល្អអញ្ចឹងទេក៏អខានទៅវិញទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតនៅខាងឆ្នាំក្រោយៗបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកកាលពី2013-2014ហ្នឹងគឺតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែកាលវិភាគហ្នឹងដាក់ទៅដូចជាអត់ត្រូវគ្នាដល់អញ្ចឹងក៏អខានបានយកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅអាមេរិកម្សាទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លៀតចូលទៅទីក្រុង Washington DC ហ្នឹងដើម្បីជួបជុំបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះហើយនឹងបានប្រចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនៅទីនោះដែរបាទ
បាទតកតងនឹងរឿងរបស់លោកពីរឿងឃ្លាតទៅសានឆ្ងាយពីរឿងខ្មែរក្រហមជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងដឹងហើយថាលោកស្រី Angelina Jolie តារាភាពយន្ត Hollywood ដល់3ឈ្មោះហ្នឹងបានផលិតភាពយន្តរឿងមុនដំបូងពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលផ្អែកទៅលើប្រឡំទៅលើរឿងពិតរបស់អ្នកស្រីលួងអឹងហ្នឹងបានថតនៅស្រុកខ្មែរហើយបានបញ្ចាំងតាម Netflix តើលោកយល់ថាការថតខ្សែភាពយន្តរបស់តារា Hollywood ដល់ល្បីល្បាញហ្នឹងអាចជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតករខ្មែរចំនួនក្រោយនិងចំនួនសពថ្ងៃផងនៅក្នុងការព្យាយាមផលិតភាពយន្តខ្មែរដែរបាទ
បាទបើសិនជាយើងសម្លឹងឲ្យខ្ពស់ឃើញថាគាត់លើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរដែរដោយសារការដែលការគាត់ចុះមកថតហ្នឹងគឺមានអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលបានទៅចូលរួមជួយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មហ្នឹងណាបាទហើយគាត់បាននាំយកនៅកិច្ចការនុភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរខ្ញុំធ្វើសូមកោតសរសើរនិងគោរពជាទីបំផុតចំពោះការលះបង់នេះក៏ប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តគាត់ចាយលុយច្រើនណាស់តាមខ្ញុំ ដឹងដូចជាជាង20លានដុល្លារហើយបើសិនជាផលិតករខ្មែរយើងឃើញតួលេខលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះគាត់ប្រហែលជាបាក់ទឹកចិត្តនិងមិនចង់ធ្វើខ្សែភាពយន្តទេពីព្រោះថាយើងមិនមានលទ្ធភាពនឹងរកលុយបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ថ្នាក់នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូមួយដែលល្អប៉ុន្តែយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសយុវជនដែលស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងសាលាភាពយន្តគេឲ្យទស្សនវិជ្ជាមួយក្នុងពាក្យខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគេដាក់ថា $1 film មានន័យថា $1ក៏អាចធ្វើខ្សែភាពយន្តបានមិនមែនមានន័យថាយើងចំណាយ$1ទេន័យនេះគឺថាយើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងបើមិននោះទេគឺវាអាចជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យដើរថយក្រោយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែភាពយន្តដែលមានទំហំថវិកាធំយ៉ាងដូចនេះ
បាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតតើលោកឆៃបូរ៉ាមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយណាហើយនឹងថានៅក្នុងទូនាមរបស់លោកជាប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរតើលោកមានគោលបំណងចង់ធ្វើអ្វីទៅថ្ងៃមុខបាទ
ទី1ខ្ញុំបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺត្រូវតែមានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តមួយឲ្យបានពិតប្រាកដហើយរឹងមាំហើយកត្តាទាំងអស់នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋនិងឯកជនដែលរួមដៃគ្នាធ្វើហើយយើងនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2គឺមូលនិធិភាពយន្តមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើតខ្ទង់ថវិកាដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពផ្នែកវិនិយោគទៅឲ្យផលិតករដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយចំណុចទី3គឺការមិនយកពន្ធទៅលើផលិតកម្មភាពយន្តដែលខ្លួនដែលគ្នាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតគឺស្នើសុំដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរក្សាគោលជំហរគ្រប់គ្រងវិស័យភាពយន្តខ្មែរបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខិតខំហើយមិត្តភ័ក្ដិដទៃទៀតក្នុងវិស័យភាពយន្តក៏ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគុណភាពនោះអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆៃបូរ៉ាជាអ្នកកម្មការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងវិស័យឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកដំណាក់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមជញ្ជើញលោក
បាទអរគុណលោករិស័យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP នឹងធ្វើកម្មវិធីគាំពារសង្គមដើម្បីបញ្ចប់ភាពទីទាល់ក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះនៅសន្តាគារ Raffles Le Royal ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ចំនួន50នាក់មកពីក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការ UNDP នៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017អង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាបានគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគាំពារសង្គមដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រវិធានការទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភទ្រព្យផលិតជំនួសឲ្យការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដែលអាចឲ្យអ្នកចូលរួមកម្មវិធីមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងបញ្ចប់ភាពក្រីក្រជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNDP តន្ន័យពីការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីទាំងនេះក្នុងការជួយជនទីទាល់ក្រដោយការស្ទង់មតិនោះបានធ្វើការវាស់វែងលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនិងកម្រិតភាពក្រីក្រជាមួយនឹងស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាការធ្វើអន្តរាគមន៍ទាំងនេះអាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានប៉ុន្តែសំខាន់វាក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពប្រចាំទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានីតិរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមិនអាចសម្របសម្រួលបានទេលោកថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានករណីជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វយ័តមានសិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនដែលខុសពីចិនដីគោកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងដល់ប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997សិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះមានដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យយោងតាមរបៀបអង់គ្លេសជាដើមដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអត្តសញ្ញាណក្រុងហុងកុងនិងជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យហុងកុងខុសពីចិនដីគោកប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានសហការគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកគាំទ្រក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យឆ្លងព្រំដែនសមុទ្រនិងជួយដល់ក្រុមឧទាមហិង្សានៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឌូទើតេនិងលោកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងការលុបបំបាត់អំពើភេរវកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ website ផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន The Voice of America កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានហាមឃាត់ក្រុមសកម្មជនពិភពលោកចំនួន20នាក់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើប៉ាឡេស្ទីនសកម្មជនទាំង20នាក់នោះមកពីប្រទេសឈីលីទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលមានគម្រោងរារាំងសកម្មជនទាំងនោះមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាមរបៀបណានោះទេប្រសិនបើពួកគេមានលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកដីការត្រឹមត្រូវនោះការប្រកាសដូចនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីហាមឃាត់នរណាដែលអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ីបលោកអាម៉េតសាហ្វិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបឆ្នាំ2018នោះទេការអះអាងរបស់លោកដូចនេះផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកបានសន្យាកន្លងមកថានឹងប្រជែងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបច្ចុប្បន្នលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីដែលជាអ្នកដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកអាហ្មេតសាហ្វិកដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញពីប្រទេសអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមកាលពីខែមុនធ្លាប់បានសន្យាថានឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រជែងនឹងលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស23នាក់ដែលរួមមានទាំងជនស៊ីវិលផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែករថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងអេដលីបដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសសៀរីគេមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9350និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.